Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Flaka Zogu dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do t'jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht, ju njohi me titujt kryesor. Rryma pa çmim fiks, çka mëson Kosova nga fqinjët? Pse Vatikani nuk e njeh shtetin e Kosovës? Çdo i dyti i huaj me leje qëndrimi në Serbi vjen nga Rusia. Paqja mes Rusisë dhe Ukrainës më e largët se ç'dukej. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Liberalizimi i tregut të energjisë në Kosovë i nisur më 1 qershor ka ngjallur shqetësime mes bizneseve për rritje të kostove dhe paqëndrueshmëri ekonomike, ndërsa vendet fqinje si Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut kanë përvojë më të gjatë në këtë proces. Ato gjithashtu janë përballur me sfida të ngjashme, duke e bërë këtë një çështje rajonale me ndikim të gjerë. Në vijim, raporti i Nadije Ahmetit.
Liberalizimi i tregut energjisë elektrike është përcjell me kundërshtim edhe në Shqipëri dhe në Maqedoninë e Veriut, por sot konsiderohet si një mundësi për të kontrolluar më mirë shpenzimet. Kosova nisi këtë proces me bizneset të mëdha me 1 qershor, por vazhdon të ketë reagime dhe shqetësime si për çmimet, ashtu edhe për përgatitjen e vendit. Përfaqësuesit e subjekteve ekonomike kërkojnë të shtyhet se paku për një vit, duke argumentuar se çmimet e ofruara nga kompanitë licencuara për furnizim rrymë janë shumë të larta se të rregulluara nga zyra regulatorit për energji. Procesi i liberalizimit të tregut të energjisë në Shqipëri ka nisur që prej vitit të 2011, por zbatimi praktik ka filluar gradualisht nga viti 2018, sipas niveleve të tensionit të rrjetit elektrik. Fillimisht në tregun e hapur kanë kaluar bizneset e lidhura në tension prej 35 kW, me pas ato në 20 kW dhe së fundmi në 10 kW. Ato janë zakonisht bizneset të mëdha si uzina, miniera, spitale, private, qendra tregtare dhe institucione financiare me më shumë shpenzime të energjisë, thot Nikolin Jaka, kryetar i dhomës së tregtisë dhe industrisë në Tiranë. Duke folur për Radio Evropa e Lirë, ai pranon se kalimin e tregut të lirë përcillet me sfida pasi çmimet janë më të larta dhe të paqëndrueshme. Aktualisht ato sillen nga rreth 19 cent për kilovat në orë. Këto janë çmime më të larta se sa të rregulluarat, thekson Jaka. Bizneset në Shqipëri mund të zgjidhin furnizuesit vendor ose bursat ndërkombëtare varësisht nevojave dhe marrëveshjeve. Jaka thot se në shumicën e rasteve ato furnizohen nga prodhuesit vendas, me që Shqipëria ka sasi të mjaftueshme të rrymës të prodhuar nga burimet vendore, por në rastet kur kërkesa të kalon ofertën e brendshme, ato importojnë nga bursat ndërkombëtare. Në entin e regulator të energjisë në Shqipëri janë të licencuara 26 kompani që ofrojnë shërbimin e furnizimit me energji. Por në Maqedoninë e Veriut, ligji për energjinë që hapi rrugën e liberalizimit të tregut u miratua në vitin 2018, por licencimi kompanive furnizuese nisi vetëm pas vitit 2020. Kalimi real në treg të hapur ndodhi në vitin 2021, në kulmin e krizës energjetike në Evropë. Sami Morina, antar i Këshillit Drejtues në Odën Ekonomike të Maqedonisë së Veriut Perëndimore, thotë se në fillim bizneset hezituan, pasi çmimet ishin shumë të larta dhe kapacitetet vendore mungonin. Por tani sipas tij situata ka ndryshuar.
Deri në këtë vit, deri në vitin 2025, kompanitë për furnizim Maqedoni nuk kanë pas të urajë ngudrimin të ofrojnë kompanive çmime fikse. Që nga viti 2025 kemi pas të disa kompani kanë marrë ngudrimin dhe japin në çmime kuartale për kompani, do të thonë kuartale për 3 mujosh, duara në mesatarën e çmimeve të cilat ata mendojnë se do të gjendet të do të sille çmimi energjisë elektrike.
Sipas tij, ato e blejnë energjinë kryesisht në bursën hungareze HUPEX me çmime që variojnë deri në 110 euro për megavat në orë. Një tjetër zhvillim pozitiv sipas Morinës është edhe investimi bizneseve në burime të ripërtritshme të energjisë dhe në teknologji për ruajtjen e energjisë. Në Kosovë ndërkaq janë të licencuara 21 kompani për furnizim energji dhe një tjetër është në proces të licencimit. Nga 1 qershori, kompanitë mëdha janë jashtë tregut të rregulluar dhe është dashur të lidhin kontrata me furnizues të licencuar. Zëreja ka vlerësuar se procesi ka kaluar me sukses, ndërsa bizneset që nuk kanë lidhur ende kontrata me kompanitë licencuara janë duke u furnizuar nga Korporata Energjetike e Kosovës në cilësinë e furnizuesit të mundësisë së fundit për një periudhë 2 mujore. Liberalizimi i tregut energjisë është kërkesë e Bashkimit Evropian përmes traktatit të Komunitetit të Energjisë të nënshkruar që në vitin 2005. Traktati në fjalë është nënshkruar nga Kosova, Shqipëria, Bosnia dhe Hercegovina, Maqedonia e Veriut, Serbia, Malizi, Bullgaria, Rumania dhe Kroacia. Ai i detyron vendet që të harmonizojnë legjislacionin dhe të ndjekin hapjen graduale të tregjeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Vatikani nuk e ka njohur ende Kosovën, prandaj Selia e Shenjtë nuk ka emëruar nunc, por vetëm delegat apostolik për Kosovën. Diplomat, ish diplomat, institucione dhe i peshkvija e Kosovës flasin për arsyet pse Vatikani nuk e ka njohur Kosovën, për raportet e ndërsjella si dhe për atë se çfarë duhet bërë që kjo njohje të merret. Holsi sjell materiali i Bekim Bislimit.
Emërimi Luigi Bianco si nunc apostolik në Sloveni dhe delegat apostolik për Kosovën është pritur me gëzim nga dioceza Prizren-Prishtinë, thon nga i peshkvije e Kosovës. Ky emërim u bë nga Papa Leoni 16 më 20 maj, vetëm 12 ditë pasi ai mori timonin e Selisë së Shenjtë në Vatikan, pas vdekjes së Papa Franciskut më 25 prill të këtij viti. Nga i peshkvije e Kosovës thon se emërimi i delegatit të ri apostolik për Kosovën ndodhi në një kohë të shkurt nga papa i ri dhe ky është një sinjal i mirë për vendin. Por roli i Luigi Biancos nuk do të jetë kritikisht i njëjtë në Sloveni dhe Kosovë. Nunc apostolik është përfaqësuesi diplomatik më i lartë i Vatikanit në një shtet të caktuar ngjashëm me ambasadorët e shteteve të tjera, ndërka që misioni i një delegati apostolik nuk është i një natyre diplomatike, por i përgjigjet kërkesës për të plotësuar në mënyrë adekuate nevojat baritore të besimtarëve katolik. Arsyeja pse Vatikani nuk e marrën nunc për Kosovën, por vetëm delegat apostolik, është sepse Selia e Shenjtë ende nuk e ka njohur formalisht Kosovën si shtet. Vebi Miftari, shef i misionit të posaçëm të Republikës së Kosovës në Selinë e Shenjtë, thotë se raportet ndërmjet Kosovës dhe Vatikanit kanë hyrë në një fazë të re dhe dinamike, sipas intensifikimit të marrëdhënieve politike. Dekretimi i misionit të përhershëm të Kosovës në Vatikan në vitin 2023 nga presidenti Avios Osmani, thellimi i raporteve kulturore dhe angazhimi i përbashkët për promovimin e vlerave kulturore dhe të lirive njerëzore dëshmojnë për njohjen e realitetit demokratik të Kosovës dhe për afrimin e mëtejm të marrëdhënieve ndërmjet dy palëve. Megjithatë, ai flet edhe për pengesat për njohjen formale të Kosovës nga Selia e Shenjtë. Duhet të kemi parasysh se përtej raporteve politike, dialogu ekumenik, procesi i integrimit në Bashkimin Evropian dhe dialogu politik Kosovë-Serbi janë po aq të rëndësishme për Selinë e Shenjtë, thot Miftari për Radion Evropa e Lirë në një përgjigje me shkrim. Don Shanzefi, vikari peshkvisë së Kosovës, thekson se Selia e Shenjtë me vëmendje përcjell dialogun për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, i cili ka nisur që nga viti 2011 me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, por ende nuk është përmbyllur. Sipas tij, sa më parë që të shihet fundi i dialogut, aq më parë Selia e Shenjtë do ta njohë Kosovën. Ai gjithashtu është në mesin atyre që vlerëson se ndër pengesat kryesore për njohjen e Kosovës nga Selia e Shenjtë është ekumenizmi apo dialogu ndërkishtar për pajtimin ndërmjet kishave të krishtera katolike, ortodokse dhe protestante.
Sigurisht se gana e ortodoksisë, sigurisht ka beretet që Kosova të mos njihet, ose është ende heret të njihet, pritën të pa me diplomatike, po flasim që Serbia të njehë Kosovën, të ketë madhët me Kosovë, për ne e të ndërhyët.
Dialogun ekumenik e shesi një prej shkaqeve të mosnjojës e Kosovës nga Vatikani, edhe Albert Prenka ish ambasador në Romë nga viti 2008 deri në vitin 2012 dhe ish drejtor politik i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kosovës në periudhën 2013-2022. Ai thotë se në komunikimet e para ndërmjet Vatikanit dhe Kosovës, kësaj të fundit i është thënë se Vatikani një vetëm vendet janë antarët të kombeve të bashkuara.
Kosova nuk është antarë e OKP-së ende dhe kisha ortodokse sërbe po patrikana Beogradit është gjithmonë një problem gjatë këtij rrugtimi, pra ma e dim se çfarë qëndrimi ka patrikana Beogradit kashi Kosovës, por edhe shteti i Serbisë kashi Kosovës.
Serbia kundërshton pavarësinë e Kosovës dhe e konsideron atë si pjesë të saj dhe sipas kushtetutës së vet. Në këtë kontekst, shteti serb ka pasur dhe vazhdon të ketë mbështetjen e Federatës Ruse. Nga zyra e presidentes së Kosovës Vjosa Osmani, thonë se Republika e Kosovës dhe Selia e Shenjtë kanë raporte shumë të mira, të cilat janë intensifikuar vazhdimisht. Nga presidenca e Kosovës nuk kanë komentuar nëse ka ndonjë sinjal konkret për njohjen eventuale të Kosovës nga Vatikani për një kohë të shpejtë. Megjithatë, nga misioni posaçëm i Kosovës në Selinë e Shenjtë vlerësojnë se parafrimi i vazhdueshëm mes Kosovës dhe Vatikanit i kontribon synimit për të marrë njohjen formale nga Vatikani. Kisha Katolike e Kosovës, e cila para luftës së vitit 1999 ishte në kuadër të diocezës katolike të Shkupit dhe Prizrenit, në vitin 2000 u nda nga juridiksioni kësaj dioceze duke u bërë administrat apostolike e Prizrenit, që nga maji i vitit 2019 ajo u ngrit në gradën e diocezës së re të Prizrenit dhe Prishtinës. Por çfarë mendohet se duhet bërë Kosova për të marrë njohjen nga Vatikani? Don Shanzefi shpreh mendimin se Kosova duhet të aftojë për vizitë Papa Leonin 16. Ai thotë se papa aktual është edhe jurist dhe vlerëson se do ta kuptojë edhe më mirë të drejtën e shtetit të Kosovës.
Edhe nuk ka diskutim, sepse edhe ky papa, sidomos ky papa tani edhe si jurist, do të kuptojë se Kosovës i nevojitet edhe formaliteti juridik i njohës, sepse në kuptimin jo formal, Selia e Shenjtë ka njohë Kosovën.
Ish diplomati Prenka i pajtohet që njoftesë nga institucionet e Kosovës për Papa Leonin për një të ashtu quajtur vizitë baritore në vend do të ishte veprim i duhur, por Kosova duhet me këtë rast i plotësoj tri kushte, që shteti të jetë dakord, që bashkësia fetare më e madhe vendit, në rastin konkret Bashkësia Islame e Kosovës, të jap një po, si dhe të mos ketë kundërshtime nga ndonjë komunitet tjetër fetar. Prenka i vlerëson se vetëm kushti i parë mund të jetë problematik për të kërkuar pajtimin për vizitën baritore eventuale të papës, për shkak se Vatikani ende nuk e njeh Kosovën si shtet.
Unë mendoj se komunikimet e Selisë së Shenjtë janë të veçanta nga shteti në shtet, dhe unë mendoj që do të tejkalohet ky rregull dhe besoj se në një vizitë tashme baritore mirë po duhet të insistohet edhe nga ana institucioneve të Kosovës, edhe nga ana religjioneve që janë Kosovë.
Prenkaj dhe Don Shanzefi shprehin mendimin se Kosova duhet ta synojë njohjen formale nga Vatikani edhe përmes një konkordati të nënshkruar me Selinë e Shenjtë. Konkordati është marrëveshje ndërkombëtare ndërmjet Selisë së Shenjtë dhe një shteti tjetër, me të cilën rregullohen raportet juridike ndërmjet kishës dhe shtetit në të cilin ajo vepron. Më herët mundësinë e një vizite në Kosovë kishte paralajmëruar Papa Francesku, tashmë indier, i cili për shkaqe shëndetësore nuk arriti ta realizonte. Ftesë për vizitë në Kosovë ishte bërë nga liderët institucionale dhe më herët si Papa Francesku, ashtu edhe Papa Benediktit 16. Deri më tash, Kosova nuk e ka vizituar asnjë pap. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Gjatë vitit 2024, në Kosovë raportuan 400 raste të personave me infekcione seksualisht të transmetueshme. Ky numër në të kaluarën ka qenë shumë më i lartë, duke arritur për disa vite rresht mbi 1000. Por kjo s'do të thotë se numri të infektuarve tash është më i vogël. Problemi që ndronte mënyra e raportimit të rasteve. Dorontina Baftiu sjell më shumë detaje në raportimin e saj.
Statistika thonë se në Kosovë ka gjithnjë e më pak persona me infekcione seksualisht të transmetueshme, por e vërteta që ndronë ndryshe. Kjo pasi që statistikat nuk e pasqyrojnë realitetin. Këtë thekson vetë shefi repartit për sëmundjet seksualisht të transmetueshme në klinikën infektive të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, Murat Mehmeti.
Nuk mund flitet për rënje të numrit të rasteve të reja, për kundrazion mendoj që ka rritje të numrit të rasteve.
Por pse statistika thonë të kundërtën? Një raport për profilin gjinor të Kosovës, i publikuar në nëntor të vitit 2024 dhe i financuar nga Bashkimi Evropian, thotë se arsyeja kryesore është se shumica e këtyre rasteve diagnostikohen në laborator privat që nuk i raportojnë ato në Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike në Kosovë. Në një përgjigje për Elin, IKSHPK-ja tregon se ligjërisht të gjitha institucionet shëndetësore, qofshin ato private apo publike, janë të detyruara të raportojnë këto raste. Madje, ligji përkatës për parandalimin dhe kontrollin e sëmundjeve ngjitëse parashet edhe afatin kohor brenda të cilit duhet të bëhet raportimi. Shumë prej infeksioneve duhet të raportohen brenda 24 orëve. Organizata Botërore e Shëndetësisë i definon këto infeksione si ato që përhapen kryesisht përmes kontakteve seksuale pa mbrojtje. Nëse nuk trajtohen, sipas OBSH-s, ato mund të çojnë në pasoja serioze, përfshirë sëmundje neurologjike dhe kardiovaskulare, infertilitet, shtatzani jashtë mitre dhe rritje të rrezikut për infektim me virusin HIV. Për Mehmetin, dukuria e mos raportimit të këtyre rasteve është shqetësuese.
Duke ditë numrin e rasteve të përmendurit të infektuarve, duke ditë për të infektuarit, ajo shumë rëndësi në mënyrë që të prevenohet përkatësisht të trajtohen ata të infektuar dhe njëkohësisht duke u trajtuar ata të zbuglohet mundësia e transmetimit të këtij infeksioni.
Në bazë të statistikave ekzistuese nga rastet që raportohen, mbi 60% të infektuarve në Kosovë janë gra. Shumica e takojnë grup moshës nga 25 deri në 49 vjeç dhe numri më i madh i të infektuarve është nga Peja, Prishtina dhe Ferizaj. Mehmeti thotë se klinika infektive në QKUK ka mjaftueshëm staf e barna për t'i trajtuar këto raste, por se prap, shumica e tyre drejtohen për në institucione private të kujdesit shëndetësor. Rol të madh luajnë paragjykimet në shoqëri për personat me këto infeksione, që sipas Mehmetit ekzistojnë ende. Sipas raportit për profilin gjinor të Kosovës të vitit 2024, një tjetër faktor që ka sjell uljen e këtyre raseve janë ndryshimet në atë se çka cilësohet infeksion seksualisht i transmitueshëm e çka jo. IKSHPK-ja thot për Elin se lista e këtyre infeksioneve është përditësuar në përputhje me protokollet dhe udhëzimet të agjencive ndërkombëtare, si Qendra Evropiane për Parandalimin dhe Kontrollin e Sëmundjeve dhe OPSH-ja pa treguar se çfarë ndryshimesh janë bërë. Aktualisht, IKSHPK-ja liston 6 lloje të infeksioneve seksualisht të transmitueshme. Më të shpeshtat janë kondiloma acuminata dhe chlamydia trachomatis. Për dallim nga infeksionet e tjera, personat e infektuar me virusin HIV mund të gjejnë trajtim vetëm në klinikën infektive në QKUK. Numri i rasteve të reja është rritur dukshëm viteve të fundit, ndërsa deri më tani këtë vit janë identifikuar edhe 7 raste të reja. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Paftiu.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Dua të mbijetoj, kështu e fillon rrëfimin e saj Ana, shtetase e Rusisë për zhvendosjen dhe jetesën e saj në Serbi. Ajo u zhvendos në Beograd në korrik të vitit 2023 dhe pas një muaji vendosi të hapte një biznes gjë për të cilin deri atëherë thoshte se kishte ëndruar. E kuptova se duhej të bëja diçka që dua dhe e dua vërtet. Unë kam dashur gjithmonë të hap një bibliotekë dhe këtë vendosa ta bëj në Serbi. Thot Ana për Radion Evropa e Lirë. Ajo mori me qira një hapësirë në komunën e Vraçarit të Beogradit dhe hapi një vend ku njerëzit lexojnë libra dhe shoqërohen, ndërkohë që han dhe pin. Ana punonte në industrinë e teknologjisë informative, ndërsa sot kafeneja e saj është e mbushur me rafte librash. Biblioteka është e vogël, por veprat janë përzgjedhur me dashuri, janë librat që unë i dua, thot ajo. Ana shton se është e kënaqur me mënyrën se si mjedisi e ka pranuar. Është fantastike, kam shumë miq në mesin e serbëve, shumë fqinë me të cilët kam marrëdhënie të shkëlqyera, shprehet ajo. Ana është një prej 10 mijëra qytetarëve rusë që kanë shkuar në Serbi prej se Rusia ka nisur pushtime në shkallë të plot të Ukrainës, në shkurt të vitit 2022. Për disa, Serbia ka qenë vetëm një destinacion i përkohshëm, por të tjerë kanë mbetur atje. Kafeneja e saj bibliotekë është një vend takimi për banorët vendas, por edhe për pjesëtarë të shumë të komunitetit rus në Beograd. Librat në raftet e saj janë në rusisht, anglisht dhe serbisht, por ka edhe romane nga autor serb të përkthyera në rusisht. Kjo është dëshira ime të kontribuoj në përparimin e komunitetit rus, por edhe të komunitetit në cilin jetojmë, të përmirësoj komunikimin dhe lidhjen në ndërsjell, duke shtuar se hapësirën e saj do ta bëjnë shtëpi për të gjithë. Të dhënat zyrtare tregojnë se çdo i dyti huaj me leje qëndrimi në Serbi vjen nga Rusia. Nga afërsisht 100.000 të huaj që banojnë ligjërisht në Serbi, më shumë se 53.000 janë rusë, sipas të dhënave të Institutit Republikan të Statistikave të Serbisë. Kjo është hera e parë që numri i të huajve që kanë qëndrim të rregullt në Serbi është i detajuar në statistika. Demografi Vladimir Nikitović nga Instituti i Shkencave Sociale në Beograd thot për Radion Evropa e Lirë se ky është një numër i konsiderueshëm njerëzish dhe se mbërritja e tyre është një lajm i mirë për Serbinë. Sepse në Serbi kemi edhe një bilanc negativ të migrimit kur e krahasojmë se sa njerëz vijnë dhe sa largohen, pavarësisht nëse janë shtetas tan apo të huaj, pra të dhënat janë pozitive në kuptimin demografik, thot Nikitović. Të dhënat zyrtare tregojnë se mosha mesatare atyre që kanë emigruar në Serbi është 32.6 vjeç, që është më e ulët se mesatarja kombëtare. Sipas të dhënave të cilat i referohen vitit 2023, qytetarët rusë që jetojnë në Serbi janë mesatarisht 30 vjeç. Shumica janë burra 54.4%, ndërsa gratë përbëjnë 45.6%. Rreth 83% e tyre jetojnë në komunat qendrore të Beogradit dhe në Novi Sad. Që nga fillimi i pushtimit të Ukrainës dhe mbërritjes së një numri të madh rusësh në Serbi, rritja e çmimeve është bërë një nga temat dhe shqetësimet e përditshme të banorëve serb. Nikitović thotë se do të ishte e padrejtë të hidhej faji i popullsisë ruse. Nuk është shkaktuar drejt për drejt nga mbërritja e popullsisë ruse, por momenti është përdorur për të rritur çmimet për arsye të ndryshme, jo vetëm për strehimin, por për të gjitha shërbimet, beson ai. Për anën, hapja një biznesi në Serbi ishte gjithashtu sfidë. Ende nuk mund ta kuptoj politikën tatimore në Serbi. Është vërtet shumë vështirë të paguash të gjitha taksat. Të ardhura nuk kemi shumë, ndaj punojmë vetëm, thot Ana, e cila punon bashkë me një mik të saj. Serbia nuk ka qenë gjithmonë një destinacion tërheqës për emigrantët rusë. Pika e kthesës ka ndodhur në mars të 2022, pasi Rusia ka nisur pushtimin në shkallë të plotë të Ukrainës. Disa kanë shkuar atje sepse nuk kanë mundur të vazhdojnë bizneset në vendin e tyre. Kjo për shkak të sanksioneve perëndimore kundër Moskës, të cilave Beogradi nuk u është bashkuar. Disa të tjerë ndërka që janë larguar nga Rusia për shkak të mos pajtimit me luftën ose nga frika e mobilizimit ushtarak. Që atëherë qindra mira qytetarë rusë kanë hyrë në Serbi, por jo të gjithë kanë qëndruar. Për ata që vendosin të qëndrojnë është e nevojshme një leje qëndrimi. Në vitin 2022, më shumë se 19,000 rusë i kanë marrë ato. Serbia është një nga vendet e paktën e Evropë që nuk u ka vendosur sanksione Rusisë për shkak të agresionit të saj në Ukrainë. Pas qytetarëve rusë, kinezët përbëjnë numrin më të lartë të qytetarëve të huaj në Serbi. Sipas të dhënave nga fundi i vitit 2024, çdo 10 i huaj në këtë vend vjen nga Kina. Në total janë rreth 12,300.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Takimi i fundit mes përfaqësuesve të Rusisë dhe Ukrainës në Stamboll përfundoi pa marrëveshje. Ukraina kërkoi armpushim dhe kthimin e fëmijëve të rrëmbyer, ndërsa pala ruse nuk dha sinjale për kompromis. Paqja mbetet ende larg. Në vijim, raporti i përgatitur për transmetim nga Arton Konushevci.
Edhe para se negociatorët ukrainas dhe rus të takoheshin në sallën e konferencave në Pallatin e famshëm Tiragan të Stambollit, me dy qershor kishte pak optimizëm për përparim të madh drejt paqes. Pas vetëm rreth një orë bisedimesh ishte e qartë se edhe kjo pritje ishte tepër optimiste. Të nesërmën këtë konfirmoi edhe ish presidenti rus Dimitri Medvedev. Raundi i dytë i negociatave për të dhënë fund luftës më të madhe toksore në Evropë, që nga lufta e dytë botërore përfundoi më pak rezultate se raundi i parë. Bisedimet e para, muajin e kaluar, shënuan përballjen e parë mes Kievit dhe Moskës, që nga javët e para pas nisjes së pushtimit të plotë rus të Ukrainës në shkurt të vitit 2022. Ukraina dërgoi një grup zyrtarësh të nivelit të lartë, Rusia dërgoi një delegacion të kryesuar nga ish-ministri i kulturës Vladimir Medinsky. Fakti që ata ranë dakord për të shkëmbyer deri në 1000 të burgosur lufte u konsiderua si sukses. Në prag të bisedimeve të dy qershorit, dyja palët pritej të shkëmbenin propozimet e tyre specifike për kornizën e një marrëveshje të paqes. Ukraina, e cila tha se ja kishte transmetuar planin e saj paraprakisht Kremlinit, kërkoi ndër të tjera një armpushim 30 ditor pa kushte, shkëmbimin e të gjithë të burgosurve të luftës, si dhe kthimin e fëmijëve ukrainas që sipas Kievit janë rrëmbyer nga Rusia. Ashtu si edhe më parë, Ukraina dërgoi në bisedime ministrin e saj të mbrojtjes Rustem Umerov. Rusia refuzoi të ndante planin e saj paraprakisht, gjë që u pa si një shenjë keqe. Edhe udhëheqësit e delegacionit rus sërish nga Medinsky u pa si një ogur i zi. Do të ishte gabim të pritej ndonjë përparimi më njëherë shumë në negociatat midis Rusisë dhe Ukrainës në Stamboll, tha zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov me tre qershor. Kur dokumenti rus u publikua përfundimisht në Agjencinë Shtetërore të Lajmeve Tash, ai konfirmoi frigën më të madhe të vëzhguesve për kushtet që Moska i vë para paqes. Propozimi rus kërkon mes tjerash njohjen ndërkombëtare të Krimes, gadishullit ukrainas që Moska e ka aneksuar në vitin 2014, si dhe të katër rajoneve ukrainase që janë pjesërisht të pushtuara nga forcat ruse. Teksti madje u referohet të rajoneve kolektivisht si Novorusia ose Rusia e re, që është një term historik i përdorur gjatë perandorisë ruse për të përshkruar tokat që tani janë ukrainase. Teksti rusi bën thirrje Ukrainës që të tërheqë trupat e saj nga territoret e pretenduara nga Rusia brenda 30 ditësh nga armpushimi. Ai gjithashtu kërkon nga Ukraina të heqë dorë nga antarësimi në NATO, të hiqë militarizoj forcat e saj të armatosura si dhe ta përgjysmoj ndihmën e huaj ushtarake. Në fush betejë Rusia është duke rritur ritmin e operacioneve të saj ndërsa ofenziva e plot pritet së shpejti. Rusia është në epërsi më shumë ushtar dhe më shumë armë në dispozicion dhe forcat e saj janë duke përparuar në disa vende. Zyrtarët ukrainas kanë paralajmëruar se rajoni Verenindor i Sumit mund të jetë prioritet në çdo ofenzivë të ardhshme. Kievi gjithashtu ka dhënë një mesazh të qartë në prag të bisedimeve duke ndërmarrë një sulm të befasishëm me dron ndaj disa bazave ajrore ruse ku kanë qenë të vendosura dhjetra bombardues strategjik të përdorur për sulme me raketa ndaj Ukrainës. Megjithatë Ukraina është lavdruar për kreativitetin e saj, sidomos në luftën me dron, ajo vazhdon të ketë vështërsi për të siguruar mjaftueshëm ushtar në vijën e parë të frontit. Faktori tjetër i paparashikueshëm është shtëpia e bardhë. Presidenti Donald Trump është shprehur i paduruar me ritmin e negociatave dhe ka kërcënuar se SBA-ja mund të tërhiqet krejtësisht nga ky proces. Por Trump dhe këshilltarët e tij janë shprehur të zhgënjur edhe me presidentin rus Vladimir Putin, i cili po përpiqet të normalizojë marrëdhëniet me SBA-n pas një dekade përplasjesh.
Ministrat e mbrojtjes të organizatës së traktatit të Atlantikut Verior, NATO, do të takohen më 5 qershor para samitit të madh vjetor që do të mbahet më 24 dhe 25 para samitit të madh vjetor që do të mbahet më 24 dhe 25 qershor, kur 32 krerët e shteteve të aleancës ushtarake, përfshirë presidentin amerikan Donald Trump, do të mblidhen në Hagë. Takimi ka të bëjë vetëm me një gjë, paratë. Në këtë takim, zyrtarët pritet të bien dakord për objektivin e ri të shpenzimeve të NATO-s. Teksa shumica antarve të aleancës tani shpenzojnë 2% të brutoprodhimit të brendshëm në mbrojtje, objektivi i radhës është 3.5%, apo shpenzim për kapacitete ushtarake, sikurse janë tanket, raketat dhe municionet. Sipas zyrtarëve të NATO-s, të cilët folën për Radio Evropa e Lirë, vetëm Spanja ka probleme me objektivin prej 3.5%, por pritet të bëjë kompromise në takimin ministror. Spanja është një nga pak shtetet që ende nuk përmbush bazën e shpenzimeve prej 2%, duke arritur vitin e kaluar vetëm 1.28% dhe rritja shpenzimeve ushtarake që ishte parashikuar duket se është bllokuar për momentin. Çështja në Madrid lidhet me premtimin e kamotshëm të qeverisë së qendrës së majt ndaj partnerëve të koalicionit për t'i bërë gjuhë zyrtare të Bashkimit Evropian, gjuhën katalanase, baske dhe galiciane. Por një çështje e tillë kërkon unanimitet në mesin e shteteve të bllokut, gjë të cilën Spanja dështoi ta siguronte, kur kjo çështje u vendos në agjendën në Bruksel më 27 maj. Ndërsa çështja e gjuhëve nuk është përjashtuar plotësisht, ende nuk është caktuar asnjë datë për një vendim të mundshëm mbi këtë temë. Objektivi prej 3.5% nuk është çështja e vetme që pret një vendim, po ashtu duhet të ketë një objektiv shpenzimesh prej 1.5% në atë që mund të cilësohet si objektivi butë, duke bërë që totali i shpenzimeve të arrijë në 5% të brutoprodhimit të brendshëm. Janë edhe dy çështje që mund të mos zgjidhen shpejt: afati kohor për arritjen e qëllimit të shpenzimeve dhe mënyra e saktë se si të arrihet. Viti 2032 është përmendur, por afati mund të shtyhet deri më 2035-ën, me zyrtarët që thonë se është jo reale që çdo shtet të rrit shpenzimet e mbrojtjes para këtij afati për shkak të rritjes së ulët ekonomike dhe deficitit të konsiderueshëm buxhetor me të cilin po përballen shtetet anëtare. Cili është qëndrimi i SBA-s për shpenzimet? Ka qenë pikërisht Trumpi ai që u ka bërë të qartë aliatëve evropian në NATO se duhet të shpenzojnë më shumë për mbrojtje. Diplomatë evropian me të cilët ka biseduar Radio Evropa e Lirë thanë se Washingtoni thjesht dëshiron që objektivi prej 3.5% të shkruhet në një dokument të takimit të Hagës dhe nuk i intereson shumë se çfarë përfshin pjesa tjetër prej 1.5%. Shtetet e Bashkuara do të donin që nga një rritje e mundshme e shpenzimeve evropiane për mbrojtje të përfitonte industria amerikane e armëve. Megjithatë, me zinxhirin e furnizimeve në Amerikën e Veriut që është i mbi ngarkuar, do të kishte kuptim që një pjesë e prodhimit amerikan të vendosej në Evropë, me fjalë të tjera të blesh produkte amerikane në Evropë. Për shembull, sistemet Patriot do të prodhoheshin në Gjermani ose avionet F-35 në Itali. Po Ukraina do të ketë të paktën një sesion të këshillit NATO-Ukrainë gjatë takimit të ministrave më 5 qershor. Por një gjë e tillë ka pak gjasa të ndodhë edhe në samitin në Hagë, pasi pjesëmarrja e presidentit Ukrainas Volodymyr Zelensky ende nuk është konfirmuar. Një ditë para takimit ministror do të mblidhet edhe grupi i kontaktit për mbrojtjen e Ukrainës, i njohur edhe si grupi Ramstein, një aleancë prej 57 shtetësh që koordinon ndihmën ushtarake për Kievin. Për herë të parë që nga krijimi i këtij grupi 3 vjet më parë, sekretari amerikan i mbrojtjes nuk do të jetë i pranishëm në takim. Shefi i Pentagonit Pete Hegseth nuk do të arrijë në Bruksel deri pasi të ketë mbaruar takimi i grupit të kontaktit për Ukrainën, me SBA-n që nuk e udhëheq më këtë grup, Gjermania dhe Mbretëria e Bashkuar tani po bashkëudhëheqin grupin, pritën njoftime të reja për ndihmë ushtarake. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e pasdites. Për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive dhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru dëgjofshim.